Ministerul Educației, într-adevăr, a promis dublarea salariilor pentru profesorii care vor accepta să predea noua materie școlară.
A fost vorba despre remunerarea orelor pentru predarea cursului integrat. Orele la clasele care merg după cursul integrat vor fi plătite suplimentar. Cât va costa o oră? Nu știu, nu vă pot spune.
A fost Maia Dobzeu, profesoară de istorie la liceul Alexandru Ioan Cuza. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 30 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre efortul unor savanți din Bălți de a crea culturi mai rezistente la capriciile vremii, agenda culturală consacrată profesorului de istorie Andrei Eșanu, autorul unei cărți despre Mănăstirea Căpriana, revista presei moldovenești, retrospectiva săptămânii politice din România și un comentariu de Vladimir Socor intitulat „În Republica Moldova există bază pentru consensul forțelor politice”. Situația dezastruoasă a recoltei de cereale de anul acesta i-a făcut pe savanții de la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp, Selecția, din Bălți, să încerce crearea unor noi hibrizi și soiuri de culturi agricole, ca și găsirea unor tehnologii care să respecte în mai mare măsură mediul ambient. Mai multe despre aceste eforturi în relatarea corespondentului nostru, Eugen Urușciuc.
Cei circa 80 de colaboratori științifici de la această instituție sunt angajați la ora actuală în elaborarea soiurilor rezistente la schimbările climaterice. Directorul Institutului Selecția, Boris Boincean, susține că savanții bălțeni activează în direcția elaborării soiurilor rezistente la secetă.
Ca și în anii precedenți, dar în deosebi în ultimii ani, noi am simțit care sunt consecințe negative ale secetei și de aceea crearea soiurilor hibrizilor cu o capacitate înaltă de folosire a umidității din sol și a precipitațiilor atmosferice, deci este una din sarcinile primordiale, atât la cultura grâului de toamnă, orzului de toamnă, cât și la culturi leguminoase. În agricultură cu perioade de rău, noi lucrul ăsta nu o să vă dat menționăm, noi am devenit în mare măsură ca niște minieri care extragem cât mai mult din sol, fără a introduce înapoi în sol ceea ce extragem. Deci aici avem rezerve foarte mari și în tocmai cadrul cercetărilor care le înfăptim tehnologii și elaborarea sistemului de agricultură, problema cheie constă în restabilirea fertilității solului.
Doctorul habilitat în științe agricole, Boris Boincean, spune că elaborarea unui nou soi de cultură agricolă durează până la 12 ani, pe majoritatea terenurilor din Republica Moldova fiind cultivate soiuri de culturi de câmp elaborate la Bălți pe parcursul anilor.
Avem o serie de soiuri și hibrizi care sunt introduși în registrul de stat, sunt aprobați după testare timp de 3 ani în comisie de stat, sunt incluși în registru și se cultivă larg în condițiile Republicii Moldova. La grâul de toamnă, noi avem introduși în registru 9 soiuri, la orzul de toamnă avem introduși în registru 4 soiuri, la cultura soii aici 6 soiuri, mazăre 4, lucernă 2, măzărite toate 3 soiuri de la Institutul din Bălți, la floarea soarelui avem 7 hibrizi, la secle de zahăr avem 2 soiuri și un hibrid.
Directorul Institutului Selecția, Boris Boincean, susține că au rezistat la seceta din vara curentă doar soiurile de grâu create în Republica Moldova.
Majoritatea din aceste soiuri au un potențial înalt de producție, calități deci destul de înalt tehnologice. După nivel de producție, după nivelul tehnologic și alte calități, soiurile create în Moldova nu sunt mai inferioare soiurile din străinătate. În deosebire, aș vrea să menționez lucrul acesta la grâul de toamnă, care în condiții secete cumplite care noi am avut în anul curent, deci au supraviețuit doar soiurile de origine autohtonă, care sunt cu mult mai acomodate la condițiile de iernare, la condiții de sește, la boli, vătămători, ba chiar în condiții când nivelul de producție a fost redus substanțial, ne-a permis cât de cât să obținem un nivel de producție, când soiurile de grâu de toamnă aduse din străinătate au perit toate.
Vom informa că Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp Selecția din Bălți este una din cele 12 instituții de cercetări care activează în diverse ramuri ale sectorului agrar din Republica Moldova. Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați La Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio
Europa Liberă, Igor Mântan.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
În Republica Moldova există baza pentru consensul forțelor politice. Este titlul comentariului lui Vladimir Socor, care consideră că în privința Transnistriei, puterea și opoziția de la Chișinău au puncte de vedere mai asemănătoare decât s-ar putea crede.
La Chișinău se conturează din ce în ce mai clar un consens politic și al societății civile pentru soluționarea problemei Transnistriei, nu printr-o așa numită federalizare, ci pe cale democratică și europeană. Echipa președintelui Vladimir Voronin, opoziția parlamentară, societatea civilă, pot avea opțiuni diferite în multe privințe, inclusiv asupra problemei Transnistriei. Dar niciunul dintre acești factori, subliniem, nici conducerea statului, nu acceptă proiectul federalizării. Chiar și domnul Victor Stepaniuc, șeful majorității parlamentare comuniste, explica recent unui oaspete american că Republica Moldova este presată din exterior să accepte federalizarea. Până astăzi, niciun cetățean cât de cât reprezentativ al Republicii Moldova nu a susținut public principiul federalizării. După cum, toți experții occidentali au criticat proiectul zis de la Kiev, baza negocierilor actuale. Susținerea pe plan intern a venit dintr-o singură parte, partea cea mai sovietofilă și geriatrică a Partidului Comuniștilor, în câteva ziare de limba rusă, și nu în numele Partidului Comuniștilor, ci cel mult în numele respectivelor ziare. Desigur, președintele Vladimir Voronin nu dorește ca partidul de guvernământ să susțină federalizarea, căci nu o susține nici președinția, în pofida presiunilor Kremlinului în culise. Meritele președinției în această privință se cuvin a fi apreciate, iar poziția președinției susținută de către societatea civilă, atâta timp cât președinția apără interesele statului și Constituția, pe care președintele și membrii guvernului au jurat să o respecte. Încă de la începutul acestui an am afirmat de mai multe ori că există baza politică pentru consens între putere și opoziție în problema Transnistriei și a așa numitei federalizări. În joc este chiar existența statului și eliberarea sa de trupele rusești staționate ilegal pe teritoriul său. Opoziției și societății civile le va fi greu să apere interesele vitale ale statului fără acordul, chiar tacit, al autorităților. Dar și puterii, care la urma urmelor are obligația constituțională de a apăra interesele statului, îi va fi foarte greu să-și îndeplinească această obligație fără susținerea opoziției și a societății civile. Această susținere poate fi critică, poate fi condiționată de performanța puterii într-o apărare a intereselor statului în situația actuală, cea mai grea, cea mai primejdioasă situație pentru Republica Moldova în ultimii 10 ani. În interesul lor comun, puterea și opoziția vor trebui fiecare să depășească urgent câte o barieră psihologică. Oponenții așa numitei federalizări nu sunt nici antistataliști, cum cred unii reprezentanți ai puterii, nici naționaliști, cum îi descria până mai de unăzi misiunea OSCE din Chișinău. Să fim serioși, Fundația Soros, scritorul Ion Druță, sunt numai câțiva dintre criticii cei mai respectabili ai proiectului ruso-osceist. Opoziției și societății civile trebuie să-i fie la fel de clar că puterea este supusă unor mari presiuni din partea președintelui rus Vladimir Putin ca să accepte și federalizarea cu Tiraspolul și o operație militară rusească de pretinsă garantare a federalizării. Cu cât societatea civilă protestează mai răspicat împotriva unei asemenea soluționări, cu atât crește spațiul de manevră al președinției față de Rusia. Cu cât societatea civilă cere mai răspicat o operație europeană de consolidare a păcii, cu atât cresc șansele ca în cele din urmă și puterea să ceară, fie oficial, fie chiar neoficial, acest lucru. Strategia celor 3D, decriminalizare, democratizare, demilitarizare în Transnistria, poate fi susținută de toate forțele politice din Republica Moldova. Baza pentru consens statal, subliniem consens statal, trebuie să fie evidentă pentru toți. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Conflictul transnistrean este și prima temă a revistei presei din Republica Moldova, redactată și prezentată și astăzi de la Chișinău de Iulian Ciocan.
În circumstanțele actuale începe să se întrezărească o singură soluție rezonabilă a problemei transnistrene, separarea deliberată și civilizată dintre Chișinău și Tiraspol, scrie publicistul Petru Bogatu în Flux. Așa cum se prezintă lucrurile astăzi, conflictul nu poate fi nici de cum reglementat pe calea federalizării. Smirnov acum câteva zile a pus punctul pe ei, dând de înțeles foarte clar că va intra doar într-o federație contractuală care ar încorpora pe picior de egalitate două state, acestea urmând să-și păstreze independența și dreptul la secesiune. Regimul separatist nu va renunța la acest punct de vedere și neîndoios va rezista în fața presiunilor occidentale, întrucât se bucură de sprijinul Rusiei, consideră Bogatu. Problema ar putea fi tranșată printr-un referendum asupra viitorului Transnistriei. Terenul pentru o atare consultare a cetățenilor ar urma să fie pregătit de o administrație internațională patronată de Uniunea Europeană. În cadrul plebiscitului, fiecărei localități din stânga Nistrului îi se va acorda dreptul să se pronunțe asupra faptului dacă dorește sau nu să rămână în componența Republicii Moldova. Opțiunile, desigur, se vor împărți. Orașelor și satelor care vor alege secesiunea li se va oferi o alternativă precisă, aderarea la Ucraina. Cred că și Tiraspolul intuiește că această cale e singura cu putință de vreme ce flirtează de câțiva ani cu Kievul, uneori chiar în dauna Moscovei, scrie Bogatu. Chișinăul nu trebuie să se teamă de un atare plebiscit. Două localități ce drept cele mai mari, Tiraspolul și Râbnița, vor opta cu siguranță pentru secesiune. Poate alte câteva încă, însă multe sate moldovenești vor alege pe semne Moldova. Oricum, nu federalizarea, nu reîntregirea cu Dăsila, ci doar o soluție democratică coroborată cu antrenarea directă în Transnistria a Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene ar putea să conducă, în sfârșit, la reglementarea definitivă a diferendului. Un articol consacrat Partidului Popular Creștin Democrat publică azi în săptămânalul Jurnal de Chișinău publicistul Nicolae Negru. Pe de o parte, Negru scrie că PPCD nu poate fi considerat un partid extremist. Unionismul care îi se atribuie, dar pe care îl reprezintă mai discret decât pe vremuri, este o aspirație legitimă și ferească numai puțin naturală decât tânga comuniștilor după URSS, atâta timp cât se menține în cadrul strict al normelor democratice. Pe de altă parte, constată Negru, PPCD, ca și Partidul Comunist, reprezintă în mod expresiv una din trăsăturile de bază ale majorității partidelor noastre, lipsa democrației de partid. Pe de o parte, constată Negru, s-ar putea scrie o impresionantă biografie a PPCD-ului ca permanentă forță de opoziție, combativă, disciplinată și metodică. Putem enumera mai multe acțiuni care au marcat acești 12 ani de luptă pentru democrație și reforme, începând cu boicotarea alegerilor locale din 95, pentru a atrage atenția asupra unor abateri grave de la principiile autonomiei locale și terminând cu recentele manifestații de protest împotriva intențiilor de rerusificare și de eliminare a istoriei românilor din manualele școlare. Unul din meritele cele mai mari ale PPCD-ului este cel al reactivării și înregistrării Mitropoliei Basarabiei. Nu am fi sincer, însă dacă nu am spune că nu de puține ori se observă dorința PPCD-ului de a ține la distanță celelalte partide de opoziție, urmărind atât rezultatul luptei, consolidarea tuturor forțelor democratice, cât simple efecte de imagine și ferește dividende electorale. Lucrul acesta, scrie Negru, a fost observat mai cu seamă în timpul manifestațiilor de anul trecut. Până la urmă, nu se știe dacă acel câștig electoral în mediul tinerilor a acoperit pierderile în mediul electoratului decepționat de egoismul PPCD, de ceea ce mai mulți comentatori au numit intenție de monopolizare a pieței mari adunări naționale. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Agenda culturală este consacrată astăzi profesorului de istorie Andrei Eșanu, premiat recent pentru o carte despre Mănăstirea Căpriana, o personalitate cu un destin aparte, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
În martie 1994, După o boală extrem de grea, istoricul Andrei Ieșanu și-a pierdut vederea. Din acel moment, viața sa s-a împărțit în două, până a-și pierde vederea și după. Cu toate că nu mai putea să vadă, Andrei Ieșanu nu a renunțat la cariera sa strălucită de istoric. Prima carte pe care a publicat-o după ce și-a pierdut vederea a fost Cultura și civilizația medievală românească din Evul Mediu Timpuriu până în secolul al XVII-lea, apărută la editura Arc din Chișinău. Apoi au mai urmat alte 8 cărți și o mulțime de articole științifice publicate în revistele de istorie și de cultură din România și din Republica Moldova. Toate lucrările sale s-au bucurat de o largă recunoaștere și de aprecierea criticii de specialitate și a publicului cititor datorită atitudinii polemice pe care o conțin și datorită viziunii noi asupra istoriei. Pentru că nu mai poate scrie, el își dictează textele soției sale, Valentina Ieșanu, care a început și ea să practice munca științifică. Studiul istoric Mănăstirea Căprian, al cărei autor și coordonator este Andrei Ieșanu, a văzut lumina tiparului în anul 2003 la editura Pontos din Chișinău și a fost declarată Cartea Anului în cadrul Salonului Internațional de Carte, care a fost organizat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Istoricul Andrei Ieșanu a început să lucreze la această carte în prim proces al deșteptării naționale a românilor din Republica Moldova, iar mai târziu i s-au alăturat istoricii Nicolae Fuștei, Valentina Pelin, Ion Negrei și Valentina Ieșanu. În opinia sa, Mănăstirea Căprian a fost o adevărată universitate în Evul Mediu și un important centru de cultură. Iată ce ne-a mai spus Andrei Ieșanu despre această carte.
Fiecare dintre cei care sunt cu sufletul aproape de cultura și spiritualitatea noastră, ce au făcut acele donații pentru restaurarea Mănăstirii Căpriana, trebuie numai decât să intereseze ce e scris și în această carte. Restaurarea, fără a cunoaște istoricul acestei mănăstiri, zbuciumul prin care a trecut, nu spune nimic sau aproape nimic dacă nu vom cunoaște trecutul acestei mănăstiri prin aproape 6 secole de existență.
A fost Andrei Ieșanu. Studiul istoric al lui Andrei Ieșanu propune o nouă viziune despre istoria Mănăstirii Căpriana. Iată ce ne-a spus în această privință Andrei Ieșanu.
Domnul Dabija, el considera că la Căpriana este mormântată una din soțiile lui Alexandru cel Bun. Eu am încercat să demonstrez documentar. Acolo este mormântată fiica boierului Spancio. Sau, de exemplu, arheologii consideră că totuși cea mai veche biserică de piatră a construit-o pe timpul lui Alexandru cel Bun. Eu, prin dovezile care încerc să le aduc, eu consider că titurul este Ștefan cel Mare. De exemplu, nimeni nu știa că la Mănăstirea Căpriana au fost moaște, moaștele Sfinților Chiric și Iulita. Și unde sunt moaștele astea? Eu am arătat că ele au fost luate, duse încă în 1917 la mănăstire și au ajuns la Muntele Athos.
Fiind foarte bine documentată, această carte demonstrează că timp de mai multe veacuri, Mănăstirea Căpriana a fost unul dintre cele mai reprezentative centre religioase și de cultură din Moldova, dintre Prut și Nistru. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Vizita în România a ministrului de externe al Germaniei, declarațiile critice ale premierului Năstase pe tema relațiilor cu Republica Moldova, mai multe recomandări făcute de Occident României în drumul ei spre Uniunea Europeană, acestea sunt câteva din temele retrospectivei săptămânii politice din România, redactată și prezentată de la București de Ara Șeptilici.
Ministrul german de externe Joschka Fischer s-a aflat în cursul acestei săptămâni la București pentru a participa la ziua festivă a diplomației române. În discursul șefului diplomației germane s-au remarcat fraze elogioase la adresa României, dar și accente critice cu privire la punerea în aplicare a legislației europene. Joschka Fischer. România mai are de lucrat în ceea ce privește combaterea corupției și în sectorul reformelor în justiție, a declarat înaltul oficial german. De asemenea, Joschka Fischer a spus că Germania sprijină România pe drumul integrării în Uniunea Europeană, un obiectiv pe care domnia sa speră că atât România cât și Bulgaria îl vor atinge la data pe care ele însele au stabilit-o, și anume anul 2007. Este de remarcat sublinierea ideii că data a fost stabilită de cele două țări, deci nu de Uniunea Europeană. În cadrul aceleiași întâlniri cu corpul diplomatic acreditat la București, premierul român Adrian Năstase a declarat că România nu este interesată să încheie un tratat de bază cu Republica Moldova în contextul actual. Nu avem de ce să încheiem acum un tratat de bază cu Republica Moldova. Am recunoscut independența Moldovei și respectăm principiile dreptului internațional în relațiile bilaterale. Dacă am fi dorit să dăm un semnal special printr-un acord de fraternitate sau parteneriat, cum am propus în 1991 sau în 1992, ar fi avut sens. Dar un acord care nu are niciun fel de conținut și nu face decât să repete stereotipurile din acordurile de dinainte de 1989 nu are niciun rost, a precizat Năstase. El a adăugat că România dorește să trateze relațiile cu Republica Moldova într-un mod pozitiv, dar a arătat că este necesar să fie eliminate suspiciunile Chișinăului față de București. Dragoste cu Sila nu se face, sau se face, dar se pedepsește prin codul penal. Este clar că locul unde ne putem întâlni cel mai bine este spațiul european, a mai spus premierul român. Prezent la București în această săptămână, premierul danez Anders Fogh Rasmussen a reiterat dorința țării sale de a continua să acorde asistență României în cadrul pregătirilor pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Now we're looking forward to Romanian membership of the European Union.
Așteptăm aderarea României la Uniunea Europeană. Anul trecut, la întâlnirea de vârf de la Copenhaga, am stabilit ca țintă pentru aceasta anul 2007, a spus Rasmussen, care a adăugat că Danemarca este optimistă în ceea ce privește termenul de încheiere a negocierilor de aderare stabilit a fi în 2004. Dar, a adăugat oficialul danez, pentru aceasta oficialitățile de la București trebuie să continue procesul de reforme în care s-a angajat. Ambasadorul Marii Britanii la București, Quinton Quayle, a declarat într-un interviu acordat în această săptămână agenției Mediafax că următoarele 6 luni sunt decisive pentru integrarea României în Uniunea Europeană în anul 2007. Pentru a putea fi sigur că termenul de încheiere a capitolelor de negociere va fi respectat, având în vedere că anul 2004 este un an electoral pentru România, sunt esențiale, cred, reforma judiciară, reforma administrativă, liberalizarea economiei, privatizarea. Aceste reforme trebuie să se întâmple cu adevărat și trebuie să se întâmple în următoarele luni, a mai spus ambasadorul Marii Britanii la București. România a primit, odată cu exprimarea dorinței sale de a face parte din structurile Europei extinse, o serie de fonduri comunitare, nu puține. În mod firesc, oficialii europeni trebuie să știe cum se cheltuiesc acești bani. Încă de anul trecut, reprezentanții Uniunii Europene au formulat, ce-i drept cu unele rezerve diplomatice, ideea că o parte din aceste fonduri sunt deturnate pentru interese private sau de partid. Exact acum un an, reprezentanții OLAF, grupul european de luptă antifraudă, au vorbit de sume de bani acordate de Uniunea Europeană României, despre care se știa că au fost folosite fraudulos. Săptămâna aceasta, o comisie de control a Uniunii Europene a sosit în România pentru a verifica modul în care au fost dobândite și folosite fondurile europene din programul Leonardo da Vinci de către societățile comerciale ale soțului și fiului ministrului român al integrării europene, Hildegard Puvac. Și Parchetul Național Anticorupție s-a sesizat din oficiu cu privire la acest caz, după ce s-a dovedit că firmele indicate drept parteneri pentru derularea fondurilor europene nu există decât pe hârtie. Cu toate acestea, șeful de partid al Ministrului pentru Integrare Europeană, însuși premierul Adrian Năstase, a declarat că, împreună cu toată echipa sa, își menține încrederea în ministrul Puvac. Arașe Pirici, Radio Europa Liberă, București.
În finalul emisiunii să ascultăm o relatare din actualitatea internațională dominată în continuare de problema stabilizării Irakului. Decizia administrației Bush de a reveni asupra strategiei sale, cerând acum sprijinul Națiunilor Unite, este considerată de analiști un pas important către revizuirea politicii Washingtonului în Irak. O corespondență pe această temă, semnată de Jeffrey Donovan, vă este prezentată de Victor Eskenazi Moroșan.
Pentru o serie de analiști, decizia Statelor Unite echivalează cu o modificare completă a politicii anterioare în chestiunea irachiană. Maureen Steinbrunner, președinta Centrului de Politică Națională, o instituție condusă anterior de fostul secretar de stat Madeleine Albright, afirmă: acesta este un semn real că, indiferent de cât de mare sau de puternică este o anumită țară, în lumea complicată și integrată a prezentului, nu se mai poate acționa de unul singur. Gestul Statelor Unite urmează unei serii de evoluții dificile în Irak, care demonstrează că Washingtonul a eșuat în securizarea Irakului. Pe lângă atacurile aproape zilnice împotriva trupelor americane, în ultima lună s-au înregistrat atentate sângeroase împotriva ambasadei Iordaniei și a sediului ONU de la Bagdad, ca și cel de la moscheea din orașul Najaf, soldat cu eliminarea unuia dintre ayatollahii susținători ai operațiunilor americane. Între timp, cresc și costurile operațiunilor, care se ridică acum la circa $1 miliard săptămânal, fără a se lua în considerare zecile de miliarde de dolari necesari, după aprecierea lui Paul Bremer, pentru reconstrucția propriu-zisă a țării. La toate acestea se adaugă realitatea situației efectivelor americane. Potrivit unui organism de cercetare al Congresului, Armata Statelor Unite este în momentul de față incapabilă să asigure o rotație a trupelor pentru a susține actualele efective, dincolo de primăvara viitoare. În Irak se află în momentul de față 140.000 de militari americani, iar Biroul pentru Buget al Congresului afirmă că în cazul în care nu sunt constituite două noi divizii sau unități de rezerviști, Statele Unite vor trebui să-și reducă forțele de ocupație actuale la mai mult de jumătate. Statele Unite au circa 40.000 de militari staționați în Coreea de Sud și alte mii de oameni în diverse puncte fierbinți de pe glob, ca în Balcani. Analista intervievată de corespondentul nostru apreciază că estimările Biroului Congresului sugerează că puterea militară americană are și ea limite. Este clar, spune Steingruber, este clar pentru oricine că suntem supra-solicitați în această situație și că fie se va produce o modificare, fie lucrurile nu vor mai funcționa normal. La nivelul administrației americane, nici Paul, nici alți consilieri ai președintelui Bush nu consideră că reîntoarcerea spre ONU reprezintă o modificare în abordarea politică. Ei vorbesc în schimb de ceea ce numesc o evoluție în politica americană, care ar avea deja un aspect multilateralist, grație celor 30 de țări care au contribuit cu circa 23.000 de militari la stabilizarea Irakului. Jim Phillips, de la Institutul de Politică Heritage Foundation, de coloratură conservatoare, apreciază și el că administrația Bush nu și-a modificat radical politica, folosind doar calea ONU drept o tactică pentru a obține mai multe resurse pentru Irak. Administrația Bush, spune el, a căutat deja să obțină un plus de sprijin pe plan internațional, dar țările își tărăsc picioarele, spune analistul, deoarece așteaptă un mandat ONU și din acest motiv se solicită o nouă rezoluție. Cred, prin urmare, că este vorba de un element din strategia multilaterală a administrației să încerce să obțină o altă rezoluție pentru a clarifica lucrurile. Deocamdată atât Germania, cât mai ales Franța și-au exprimat reticența față de proiectul de rezoluție, condiționând sprijinul lor de un transfer mai mare al puterii în Irak prin instalarea unui guvern suveran la Bagdad, recunoscut de comunitatea internațională. Maureen Steingruber, analista intervievată de corespondentul nostru, susține că rezistența pe care o manifestă aliații din NATO este prețul plătit de administrația Bush pentru atitudinea sa unilaterală independentă în diverse chestiuni internaționale, între care și Irakul. Cu cât faci mai mult abstracție de aliați și de ONU, spune ea, cu atât este mai dificil să faci o întoarcere politică și să-i folosești. Din acest punct de vedere, decizia administrației de a declanșa un război fără aprobarea explicită a Națiunilor Unite a fost o decizie cu un preț extrem de scump.
Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de final, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, ambasadorul William Hill, și-a exprimat opinia că trupele europene și-ar găsi locul într-un contingent redus de forțe multinaționale în Transnistria, dar numai sub egida OSCE. Autoritățile moldovene din energetică au avertizat că exportul de electricitate către România ar pune în pericol securitatea energetică a Republicii Moldova. Potrivit estimărilor guvernului de la Chișinău, 10.000 de moldoveni pleacă în fiecare lună în străinătate ca turiști, dar majoritatea nu se mai întorc. Profesorii moldoveni din mai multe școli din capitală se plâng că nu au primit lămuriri despre cum să predea noul curs de istorie integrat, introdus cu titlul de experiment de la 1 septembrie. Și în actualitatea internațională, secretarul de stat american Colin Powell a apelat din nou la Națiunile Unite să participe cu trupe și bani la reconstrucția Irakului. Cu aceasta, Mircea Țicudan vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.